ლაბარა კობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 მარტია დღეს 5 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა გადაცემას ვიწყებთ ჩართვით აჭარიდან იქ ყოფილი 25 და 53 ბრიგადების ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლ ბულებმა თავრობის სახლის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს და მოითხოვენ დაკავებული ფართების დაკანონებას. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. არა გამოსახლებას გამოიყენეთ კანონი ხალხის საკეთილდღეოდ, საკუთარ ქალაქში პავლიობაც ვიკეთეთ, სწორედ ამ შინაარსის ლოზუნგებით გამოვიდნენ ბათუმში ევროპის მოედანზე ყოფილი 25 და 53 ბრიგადის ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლებულები და საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი მთავრობისგან თვითნებურად დაკავებული ფართების სიმბოლურ ფასად გადაცემას ან ალტერნატიული ფართის დაკმაყოფილებას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეებმა ევროპის მოედნიდან მოგვიანებით აჭარის მთავრობის შენობასთან გადაინაცვლეს და არჩილ ხალდაძესთან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრა მოითხოვეს. აქციას ბანკების და კერძო იპოთეკარების დავალებების მქონე მოქალაქეებიც შეუერთდნენ და მოგვიანებით ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე მონაწილის აქციის მონაწილის კომენტარი მოვის.
ერთა სამუდამოდ უსამართლობას ბოლო მოეღოს. ყოველაბად ვიქეცით საკუთარ ოჯახში. რას მოვითხოვთ და გადაამოწმოთ და მოგხსენოთ თავშესაფარი ხალხმა.
მოვითხოვთ, რომ მოიშაიქროს კომისია, გადავადონ განსახლება. ჩვენ ვართ შეჭრილი გიბატონო იძულებით, მაგრამ ჩვენ არ გქონდა მეტი პირობები, რომ სხვაგან დაწავსულიყავთ. 20 დღის ბავშვი დონე ხალხი გაჭირებული, აი ხალხს გადახედ, ყველას უჭირს.
საავტომობილო გზაზე მძრავობა რომ არ შეფერხებულიყო, ადგილზე პატრულის სამხედროები იყვნენ მობილიზებულები. მომიტინგეებს ისგენ პირადად აჭარის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი ვალერიან თელიაც მოუწოდებდა. აქციაზე იმყოფებოდა ასევე უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც მთავრობას დანაპირების შესრულებას სთხოვდა.
ეს ხალხი ყველა სააკაშვილის ხელისუფლებამ ჩააგდო ასეთ მდგომარეობაში. მაგრამ ვინაიდან ახალმა ხელისუფლებამ ჩვენ გვითხრა, რომ ახლა ხელისუფლებაში მოვიდა ის ძალა, რომელიც უნდა მართოს ხალხმაო, ამიტომაც მოვედით ჩვენ და ხელისუფლებას ვეუბნებით. ახლა მოვედით ხალხი და გთხოვთ, მოგვისმინოთ, გაიზიაროთ ჩვენი პრობლემები და ვისაც დახმარება სჭირდება და ვისაც გვერდში მდგომა, იმათ დაუდგენთ და მოუსმინოთ.
აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. პარმენ ჯალაღონიას განმარტებით, მათთან 1000-მდე ადამიანის განცხადება შესული, აქედან ეკომიგრანტი მხოლოდ ორია. ისინი მთავრობამ უკვე დააკმაყოფილა. პარმენ ჯალაღონიამ აქვე დაზიანა, რომ ამ ეტაპზე 30-მდე ოჯახის საკითხის შესწავლაც მიმდინარეობს.
ყველა მათგან იქნა გადამოწმებული მუნიციპალიტეტის დონეზე, მათი სოფლების თემების დონეზე და არც ერთი ადამიანი იმ 1000-დან თუ არ გამორიცხავს დაახლოებით 30-მდე ოჯახს, რომლის შესწავლა ამ დრომდე კიდევ მიმდინარეობს, არც ერთი მათგანი არ არის უსახლკარო. ზოგიერთ მათგანს გააჩნია რამოდენიმე საცხოვრებელი ფართიც კი. შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენი თხოვნა, რომ 1 აპრილამდე დატოვონ უკანონოდ შეჭრის ადგილები, ძალაში რჩება.
მოსახლეობა 25 და 53 ბრიგადების ტერიტორიაზე არჩევნების შემდეგ შესახდნენ და მას შემდეგ პარტიების დაკანონების მოთხოვნით აქციებს პერმანენტულად მართავენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგძობთ გადაცემას ჩვენი შემდეგი ჩართვაც. განსახლების პრობლემას ეძღვნება, დევნილებზე ალაპარაკი, კერძოდ ფოთზე. იქ ყოფილი სასტუმრო აიეტის სარემონტო სამუშაობის დასრულების ვადამ რამდენჯერმე გადაიწია. დევნილების ნაწილი დასრულების მოლოდინში უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. ისინი ხელისუფლებას გულგრილობაში ადანაშაულებენ და საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილამშვიდობის, თეა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო. დიახ, ფოთში ყოფილი სასტუმრო აიეტის რეაბილიტაცია ჯერაც არ დასრულებულა. წესით კი 1 წლის წინ უნდა დამთავრებულიყო. ნილთა ნაწილი დღემდე ქირით ცხოვრობს, ნაწილმა კი მიტოვებულ შენობებში აფარა თავი და უმძიმეს პირობებში იმყოფებიან. ისინი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მოუსმინოთ მათ.
ამდენი წყლების ლაპარაკი გაწო. თქვი რომ ეს ამდენხანს არ იქნება და ქემენ გვეწოდინება. ისე მდგომარეობაში ვარ, რომ ცხოვრება აღარ შეიძლება.
ფარი რო არის იმ პერიოდში ეს ჩვენი შენობა ხანაობს. როწვიმს ჩამოდის წყალი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვცხოვრობთ.
წელიწად ნახევარია რაც ვცხოვრობთ აქ აგვისტოში იქნება 2 წელი. ხო და შემოგვიყვანეს 9 თვით. ყველაზე დიდიო 1 წელიო ასე ითქვა.
არც ის მთავრობა გშველოდა რამეზე არც ეს მთავრობა მე მგონი. და მერიაში რომ მივედით, რა ვიცი, არაფერი პასუხი, არაფერი ვერ გამოვიტანეთ განაჩენი იქიდან ჩვენ.
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ენდერში გამარჯვებული ფირმა ინდიკო ახორციელებს სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით ხორციელდება. რეაბილიტაციის დაუსრულებლობის მიზეზად ერთ-ერთი ფრიგელის თემა სახლდება. ჯერჯერობით გაურკვეველია მოხდება მისი დემონტაჟი თუ მას რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენელი ალთო ჯაყელი ამბობს, რომ დედულთა შენობაში დაბრუნება ადგილობრივ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. მოგვიწვიოთ მას.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის, რომ ქალაქ ფოთის მერია თავის დანაპირებს ვერ ასრულებს იმ მიშენების მონგრევასთან დაკავშირებით. ეს რა თქმა უნდა გადაავადებს სამუშაოთა დამთავრებას, იმიტომ აი მინასენიანების მონგრევის შემდეგ კონტრაქტორს დაახლოებით 1.5 ჭირდება, რომ დაასრულოს სამუშაოები, კერძოდ ფასადი მოიყვანოს ესრიში აი ეს შენობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა განახორციელოს.
ფოთის მერი დავით სარსანიას თქმით, ფართ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. მოვისმინოთ მის ინტერვიუ.
მე პირადად ჩავთვალე, რომ დემონტაჟი ჯობია გამოვიყენოთ ეს ფართი უფრო უკეთესი მიზნებისთვის. როგორც აღმოჩნდა, ეს არის ეს ფართი ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს. ჩვენ უკვე დაუკავშირდით ეკონომიკის სამინისტროს და გვინდა რომ გადმოგვეცეს ჩვენს ბალანსზე და მოვახდინოთ ამ ფრიგელის ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია.
ფოთის მერი ირწმუნება, რომ დევნილები რეაბილიტირებულ შენობას აპრილში დაუბრუნდებიან, მოსახლეობა კი საპროტესტო აქციებით იმუქრება.
თეა ფსარიძე იყო ეს. დიდი მადლობა თეა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი ფოთიდან გვერთვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. შუალედური ბრძოლა დეპუტატობისთვის. სულსოტახანში მოისმენთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, როგორ ემზადებიან პოლიტიკური ძალები 27 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის. უნდა გაირკვეს სამი, ვინ გახდება სამი ახალი დეპუტატი, ვინ ჩაანაცვლებს იმ ადგილებს, რომლებიც გათავისუფლდა თავის დროზე დეპუტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასვლის გამო. გარდა ამისა, მოგითხრობთ ინკლუზიური განათლების ახალი სტრატეგიის შესახებ. გუშინ მოხდა პრეზენტაცია ამ სტრატეგიისა. ეს არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია, საპრეზენტაციო თემა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში იქნება. მეორე გახლავთ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, რომელზეც გვეყოლება სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. გიორგი ჩხეიძე, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. პრეზენტაცია იყო გუშინ შეღალათიანი აგროკრედიტის პროექტის. ვრცელი ინფორმაცია ამ პროექტის დეტალებზე არის გამოქვეყნებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებსაიტზე. შეგიძლიათ ნახოთ, ვინც დეტალებში ხარ დაინტერესებული. ზოგიერთ ჩვენს კითხვაზე პასუხს გაცემს ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ უწყებას ამ პროექტის მართვის. და შეგეძლებათ შეკითხების დასმა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ, ვინცაც გაქვთ ინტერესი ამ საკითხის მიმართ. გაცემას კი განვაგრძობ არჩევნების თემით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია და პოლიტიკური პარტიები 27 აპრილისთვის დანიშნული შუალედური არჩევნებისთვის ემზადებიან ნაძალადების სამტრედიისა და ბაღდათის მაჟორიტარულ ოლქებში გამართული არჩევნების შედეგად გაირკვევა, თუ ვინ შეცვლის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასული ყოფილ დეპუტატებს. ესენი გახლავენ თეა წულუკიანი, კახი კალაძე და არჩილ კბილაშვილი, ვინც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პარლამენტიდან გადავიდა. უკვე ცნობილია, რომ სამივე ოლქში ბრძოლას აპირებენ ძირითადი მოთამაშე ები, მართველი კოალიცია ქართული ოცნება და საპარლამენტო ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა. ჯიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
27 აპრილისათვის დანიშნულ შუალედურ არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას აენჭებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას პირადად წარუდგინა დეპუტატობის კანდიდატები. თამარ კორძაია ნაძალადევში, პაატაკი კნაველიძე ბაღდათში და გიორგი კახიანი სამტრედიაში. ივანიშვილის თქმით, კანდიდატები ერთი ნიშნით შეირჩა.
ხედავთ, რომ იურისტებზე ჩერდებით არა შემთხვევით, რამდენადაც უსუფაშვილი ძალიან განიცდის, რომ პარლამენტში ჭირდება კვალიფიციური კადრი და კანონწარმოება არ არის იურისტული საქმე. მას პროფესიონალები ჭირდება, ჩვენ ძალიან ბევრი თვალსაჩინო და საყვარელი პიროვნება შევიყვანეთ პარლამენტში და ძალიან ბევრი მადგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას ისინი უყვარს და პატივისცემენ, ვერ არიან ისეთი ეფექტურები პარლამენტში, როგორც არის საჭირო კანონწარმოებისათვის.
ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები მართლაც იურისტები არიან. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, არჩევის შემთხვევაში ახალი დეპუტატები ღირსეულად შეცვლიან წინამორბედებს. კოალიციის ლიდერმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო თამარ კორძაიას, რომელიც კენციყრის ნაძალადევის ოლქში, სადაც 1 ოქტომბერს თია წულუკიანმა გაიმარჯვა.
თამარი არის ისეთივე პრინციპული, როგორც თია, ისეთივე სამართლიანი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ღირსეული ცვლა მოუძებნეთ ნაძალადოელებს. ისინი არ გაცრუდებიან თია შემდგომ ჩათვალეთ, რომ ის რაც მოგსონს თეაში, რაც მოსონს საზოგადოებას, დაახლოებით ისეთია ქალბატონი თამარი.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, თამარ კორძაია ბოლო დრომდე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორად მსახურობდა. დეპუტატობის კანდიდატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი არჩევანი ვერ დაასუსტებს სამოქალაქო საზოგადოებას, რადგანაც მესამე სექტორში სხვა ბევრი პროფესიონალი აგრძელებს მუშაობას.
შეეხება ეხა პარლამენტში შესვლის სურვილს, ალბათ უფრო მეტის გაკეთების შესაძლებლობა არის, იზრდება რა თქმა უნდა საქმიანობის სფერო, რაც გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობა და ფიქრობ, რომ დროა რაღაცეებზე უფრო მეტად ავიღოთ პასუხისმგებლობა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში კი მიიჩნევენ, რომ შუალედურ არჩევნებში გამარჯვება იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ კვალიფიციური დეპუტატების რაოდენობის გარდა ასევე გაიზრდება უმრავლესობის შემადგენლობა. თუმცა კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, თინა ხიდაშელის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი.
ჩვენ არ თამაშობთ პარლამენტო ბანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებში პოლიტიკური ძალები უნდა მონაწილეობდნენ და უნდა მუდმივად ადასტურებდნენ იმას, აქ თუ არა ხალხის მხარდაჭერა. მე არ მომწონს სისტემა, როდესაც პარტიები იტყვიან ხოლმე, რომ ეხა მე ვიღაცას დავუთმობ, თუ ხარ პარტია და ხარ პოლიტიკური ძალა ქვეყანაზე იღებ პასუხისმგებლობას, მაშინ ყველა არჩევნებში უნდა მონაწილეობდო და ყველა არჩევნებში თანაბრად უნდა ცდილობდო დაადასტურო საკუთარი გამარჯვებას და კიდევ ერთხელ წარსგი ამომრჩევლის წინაშე.
თინა ხიდაშელის ამ მოსაზრებას იზიარებს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობაც, რომელმაც თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე 27 მარტს გამოაქვეყნა შუალედურ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა სია. სამტრედიაში მოსახლეობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ადგილობრივი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ემზარ შუბლაძე იბრძოლებს. ბაღდათის რაიონში ხალხის მანდატის მოპოვებას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ციქორიძე შეეცდება, ხოლო თბილისში ნაძალადევის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი მონაწილეობა არჩევნებში არ არის უბრალო ფორმალობა და რომ ბოლომდე აპირებს ბრძოლას გამარჯვებისათვის.
ეს არის სრულიად გულწრფელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ მოსახლეობის პრობლემები უფრო აქტუალური გავხადოთ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და მინდა გითხრათ, რომ ამას არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება არ წყვიტავს, ამას წყვიტავს ქართველი ხალხი, თუ ვის აირჩევენ ისინი. და მე არავის არ ურჩევ რაღაც ხიბლში ჩავარდნას, ჩვენ თვალე უნდა გავუსწოროთ იმ პრობლემებს, რაც ხალხს გააჩნია და სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და არა იმ პროგნოზები ვაკეთოთ იმაზე, თუ ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა. ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა, ამას გადაწყვიტავს ნაძალადეველი ამომრჩეველი.
ცხადია, ამომრჩეველზე იქნება დამოკიდებული არჩევნების საბოლოო შედეგი, რომელიც პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტის სოსო გალუმაშვილის თქმით, მხოლოდ პარლამენტში არსებული ბალანსის კორექტირების გამო არ იქნება მნიშვნელოვანი. არჩევნების შედეგად გაირკვევა ის, თუ ვის სასარგებლოდ იცვლება 1 ოქტომბრის შემდეგ მიღებული სტატუს-კვო. და კიდევ
არის ასევე გარკვეული ტესტი, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. კიდევ ერთი ფაქტორი არსებობს, ეგრეთ წოდებული პიარულია ფაქტორი, რომელიც ამ ძალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოსტ არჩევნების პერიოდში. ანუ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ეს გამარჯვებები თითოეულ რაიონში შესაძლებელია პიარისთვის იქნას კარგად გამოყენებული.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით, სოსო გალუმაშვილი ვარაუდობს, რომ 27 აპრილისათვის დანიშნული შუალედური არჩევნები იქნება დაძაბული და თავისი სიმწვავით საზოგადოებას 1 ოქტომბრის არჩევნებს გაახსენებს.
ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ შუალედური არჩევნებისთვის კანდიდატების მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატების დასახელების შესახებ გეტყვით, რომ არამხოლოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ასახელებენ კანდიდატებს, დღეს გეგმავს პარტია თავისუფალი საქართველოს სწორედ ამ თემაზე ბრიფინგის გამართვას და თავის კანდიდატ დეპუტატობის კანდიდატებს წარუდგენს საზოგადოებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას დღევანდელი ანონსით. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. დღეს ბათუმში საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გამართება. მოგვიანებით პირველის ნახევარზე ბათუმის სასტუმრო რედისონში ამ შეხვედრის ადგილას გამართება პრესკონფერენცია ერთობლივი. სხვა ამბებს რაც შეეხება სასტუმრო კორტიარდმერიოჩი თბილისში შეერთებული შტატების ელჩი საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ქალთა პოლიტიკურ ყრილობას დაესწრება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში პირველკლასელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გამართება ბრიფინგი. ვინც დაინტერესებულია და მომავალი პირველკლასელები ყავთ სახლში, გეტყვით რომ 12 საათზეა დაგეგმილი ამ ბრიფინგის გამართვა. დღეს ფორჯის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ვიცემერი, თბილისის ვიცემერი სევდია უგრეხელიძე იქნება პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის სტუმარი. ის ნაციონალური მოძრაობიდან წასულ დეპუტატებთან დაკავშირებით აპირებს განცხადების გაკეთებას. გიგი წერეთელი გეგმავს დღეს ასევე პრესკონფერენციის გამართვას. ლეიბორისტები აპირებენ დღეს საგანგებო კონფერენციის ჩატარებას თბილისში ჭადრაკის სასახლეში. ქალაქ გორში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კატასტროფების მართვის დეპარტამენტი გორის ფილიალში ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებულ გორის მოსახლეობას პრეზენტებს დაურიგებს ასეთი ღონისძიებაც არის დღეს დაგეგმილი. 9:17 შესრულდება რამდენიმე წამში. განაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის სიახლეებით. დავით გონზოჩიხლაძეა ჩემთან ერთად. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობეს. გუშინ რამდენიმე ესეთი თემა კვლავ გააქტიურდა, რაც წარსულში ისედაც უკვე
შენო მეგონა რომ წერტილი დაესვა.
წერტილი დაესვა, მე რომ მეგონა დავშვათ.
რომელი იყო ეგეთ?
ეს რაღაცები დაემატა მოკლედ. ერისიანის თემაზე კვლავ გაგრძელდა საუბარი, თუმცა ნუ ეს ამის მიზეზე თავიდან
ბოლომდე ახალ თემასთან მიმართა.
ერისიონი არ იყო. ხო, ნუ ერისიანი ამ ყველაფერზე იმიტომ გამახსენდა, რომ ის მაინც მათ ფოტოების და ფოტოშობა გააქცელეს. ზოგიერთმა ტიპის ადამიანებმა ზოგიერთ ფოტოში რუსეთის როსას დააჭერნეს ხალხში საკვისრას და ასე შემდეგ. Ну, თუმცა ეს სხვა თემაა. Может, თავარი თემა მაინც იყო ალბათ გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც კულტურის მინისტრობის დროს ერთთვიან პერიოდში გაუგზავნა წერილი რუსეთის კულტურის მინისტრს, რომელიც გიახოვშმა გამოაქვეყნა. Ну, ეს წერილი ძალიან ბევრი წყაროსგან და ბევრი ადამიანისგან გავრცელდა და ცალ რატომ ხაც ესე ეტროულად შეიძლება ყველა სადღაცთან გადმოწერა და გადაწყვიტეს რომ საკუთარი Facebook-ზე აეტერთათ რა მოხდა არ ვიცი. თუმცა ნუ ცალდებოდა სრული ვერსია ჩაოლებრივი რაღაც ხელმოწერილი ბეჭედით და ამ შემდეგ და ამ ყველაფერზე ყო შემდეგ მე ადამიანების კომენტარები რომლებიც საუბრობდნენ ძირითადად რომ ანუ ესეთი საქციელი არის გამართლებელი ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. ხო, ყველაფერი ბოლოს მაინც კვლავ ისეთი ღია დარჩა, ღია თემა დარჩა, თუმცა ერთი რაღაც აღმოაჩინე რომ როდესაც ვიხსენებდი საქართველოს კულტურის მინისტრი როდის იყო გრიგოლ ვაშაძე, მართლა არ მახსოვდა, უცბად ერთის განმავლობაში თუ იყო, მართლა არ მახსოვდა.
ბევრს არ ახსოვდა ალბათ.
ხო, ბევრს არ ახსოვდა. აღმოაჩინე რომ ეს საქართველოს ყოფილი მინისტრი გამიდის, ჩვენ რა დაქვს მოწესრიგებული ვიკიპედიაზე თავთავე მეთი გვერდები და ბოლოს ამას შევყევი, მაინც ვიკიპედიაზე საქართველოს მინისტრების ბიოგრაფიების კითხვას ასე თქვა და გავიხსენე ყველაფერი ასე თქვა ძველი მთავრობა როდის და რა დროს და რა პოზიციებზე იყო
საიდან მომიდა
და ასე შემდეგ. დღეს მეტი ვიცი ამის წყალობით. მეტი მეცოდინება ალბათ გაცილებით უფრო თუ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის და ურბან რეაქტორის შორის გაფორმებულ მემორანდუმს მივადევნებთ ოს და მათ თანამშრომლობას ასე ვთქვათ ინტერნეტის საშუალებით ყურადღებას მივაქცევ. მოკლედ მემორანდუმი გააფორმეს ეროვნული ბიბლიოთეკა და ურბან რეაქტორმა, ურბან რეაქტორიც ეს არის გაერთიანება ადამიანებს, რომლებიც ადამიანის რომელსაც საკუთარ პოზიციით საკუთარი გამოცემა, საკუთარი ბიბლიოთეკაც, ის არის სადისკუსიო კლუბიც და ბევრი დარები შალან თემას ეხებიან ხოლმე ეროვნული ბიბლიოთეკა მათაუთმობს სივრცეს ასევე თანამშრომლობა გაგრძელდება ინტერნეტშიც ანუ urban reactor-ის ონლაინ პორტალი ონლაინ ბიბლიოთეკა რომელიც ძალიან საინტერესო არის მართლა და რატომ ხაც არც ბევრი ადამიანი მოეხმარს უკეთრეიდან შეგიძლიათ იქნება ჩასმული ლინკით ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე და იქიდან შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ და აუცილებლად გიჩვენოთ რომ მოინახოთ მათი წყაროები და მათი თარგმანები და ერთსაც დავამატებ თუ შეიძლება ერთი ძალიან საინტერესო ბლოგი ერეკდეის არის მორიგი ბლოგი არტარეასა რომელიც გუშინ გამოჩნდა ეს იყო მუტანტური ქრონიკების მე-6 ნაწილი რომელიც ეხებოდა გრინჩს ეს არის კონფუ ჯანკის ერთ-ერთი წევრი მუსიკოსი და მის შესახებ წერდა ერეკდეისაზე და ძალიან კარგი ბლოგი იყო ყოველ შემთხვევაში ან თუ კი ვინმე არის ნოუს გრინჩს მაინც როგორც კი ამას წაიკითხავს მაინც რაღაცნაირად მომდება რომ გაიცნოს ადამიანი მართლა კარგი პროფაილი იყო და ესე შეგიძლია წაიკითხოთ
ძალიან დიდი მადლობა ეს იყო დავით გონძოჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებზე გუყვებოდა 9 საათი და 20 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას განათლების სფეროზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-16 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა გუში. სტრატეგიაში აქცენტი ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასა და ინკლუზიური განათლების მასშტაბების ზრდაზე კეთდება. საქართველოს მასშტაბით ინკლუზიურ განათლებაში 216 სკოლაა ჩართული. სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა კი 4000 სახწევს. ნინო ნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით მოусმინეთ.
სალიმე 3 კლასია. მის კლასელს ნინის სიარული არ შეუძლია და ეტლში ზის. სკოლას მხოლოდ ერთი პანდუსი აქვს. ამ პანდუსით ნინი შენობაში შედის. სკოლის შიგნით კი ნინი დედას ხელში აყვანილი დაღავს. სალიმ ნინიზე სიზმარინახა.
ვითომ მოვიდა ეტლ სკოლაში და მას უკვე სიარული შეეძლო კარგად. და ერთად თამაშობდით.
მარიტა მერაბის მეგობარია. უკვე 4 წელია კლასელები არიან. მერაბის მენა დაქვეითებულია. უჭირს ლაპარაკიც, მაგრამ როგორც მარიტას საუბრიდან ხვდები, არც მას და არც მის კლასელებს ეს მერაბისთან მეგობრობაში ხელს არ უშლის.
მერაბი კო კაი ბავშია, კეთილია ძალიან. მეგობრობს და კარგად თამაშობს. კარგად სწავლობს. აღარ უჭირს სწავლა. ახლა უფრო კარგად ლაპარაკობს, ისე ყველა იკებს რას ამბობს.
მერაბის დედამ ნინომ სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა შვილის საჯარო სკოლაში შეყვანა, რომ დარწმუნებული იყო, რიგითი სკოლა მის შვილს გაცილებით მეტ შესაძლებლობას მისცემდა და რაც მთავარია, საზოგადოებასთან ურთიერთობას მიაჩვევდა.
კომუნიკაცია სამყაროს მეტყველ ბავშვებთან, ყურთა სკოლაში რომ მოხვედრილიყო, ისწავლი და ჟეც და შეიძლება და მეტყველება ნორმალურად ვერ ესწავლა. ამიტომაც შემყვანა საჯარო სკოლაში, სადაც იყო ინკლუზიური განათლება.
ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოში 2009 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ნორვეგიის ელჩმა საქართველოში ხელი მოაწერა ეს პროექტ სახელწოდებით ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 10 რეგიონის საჯარო სკოლებში. პროექტით დაგეგმილი იყო სკოლებში შესაბამისი ფიზიკური გარემოსა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რეგისტრაცია, შეფასება, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შექმნა, სკოლის პედაგოგების, ადმინისტრაციისა და სპეციალისტების პროფესიული განვითარება. ამჯერად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს შეაჯამოს განვლილი ეტაპი და საზოგადოებას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას თავაზობს. ნათია ჯოხაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მახასიათებლებზე საუბრობს.
სტრატეგია წარმოადგენს სახელმწიფოს ხედვას, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ჩვენ პრობლემები, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით, სწავლების კონცეფციის თვალსაზრისით, მაგალითად ბავშვებს, რომელსაც აქვთ სმენის პრობლემები ან ხედულობის პრობლემები, ცხადია, მათ სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდებათ, მასწავლებლებს სხვა ტიპის ცოდნა და კომპეტენციები ჭირდებათ.
განათლების პროცესის უკეთ დაგეგმვის მიზნით შემუშავდა მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასების სამი ინსტრუმენტი, ანუ ფსიქოლოგიური ტესტები, რომლებიც გამოიყენება განათლების სისტემაში. როგორც ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძე ამბობს, მომზადდა ტესტები 6-დან 11 წლამდე ასაკის მოზრდებისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემს ფსიქოლოგებს შეისწავლონ ბავშვის ქცევა და შემდგომ განათლების სისტემამ შეიმუშავოს მასზე მორგებული სასწავლო გეგმა.
მასწავლებელი დირექტორთან ერთად აყენებს მოთხოვნას მულტიდისციპლინურ გუნდთან.
განათლების სამინისტროში არის მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც საჭიროებიდან გამომდინარე აფასებენ ბავშვის მდგომარეობას.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემებზე მომუშავე სტუდია ADC-ის თავმჯდომარე გუნა ბიბილეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინკლუზიურ განათლებაში სპეციალური პედაგოგების გააქტიურებაზე საუბრობს.
შეგვიძლია ჩვენ რომ მივცეთ სისტემას რესურსი თუნდაც დამხმარე პედაგოგების. თვითონ რაიონში თვითონ ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაინც არის და დღეს ცენტრი. ეს არის გარკვეული რესურსი იმისთვის რომ სკოლებმა ითანამშრომლონ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან წაიყვანონ კადრები, ან დაატრეინინგონ თვითონ სკოლის პედაგოგები, ან სკოლის მერე გადაიყვანონ ეს ბავშვები იქ. ეს დღეს არ ხდება და შედეგიც ეს არის რომ ბავშვები თქმა ირიცხებიან სკოლაში, მაგრამ ეს გარკვეულწილად ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
როგორც განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი მაია წულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იქიდან გამომდინარე რომ სკოლა თავად განსაზღვრავს საკუთარ ბიუჯეტს, სწორედ სკოლის გადასაწყვეტია აიყვანს თუ არა ის სპეციალურ პედაგოგს, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან იმუშავებს. თავად სამინისტრო კი ამგვარ რეკომენდაციას ინკლუზიური განათლების პროცესში ჩართულ ყველა საჯარო სკოლას აძლევს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ინკლუზიური განათლების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზზე გეტყვით. დღეს საკმაოდ ბევრ გან არის ნალექი ნავარაუდები, მათ შორის არ გამორიცხავენ წვიმას თბილისში სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდებია რუსთავსა და თელავში პლუს 19 გრადუსი იქნება აქ დღის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. ბათუმში წვიმაა ნავარაუდები პლუს 14 გრადუსი, წვიმას ვარაუდობენ სოხუმშიც პლუს 12 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ფოთშიც წვიმა პლუს 15 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 17, აქაც წვიმა ნავარაუდები. მესტიაში პლუს 2 გრადუსი, თოვა და წვიმა. ზუგდიდში პლუს 16 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 12. ორივეგან ნალექს ვარაუდობენ, ასევე ახალციხესა და გორშიც. ახალციხეში პლუს 11 იქნება, გორში პლუს 15 გრადუსი. წვიმა ნავარაუდები ცხინვალში პლუს 14 მაქსიმალური ტემპერატურა. სიღნაღში ცვალებადი რუბლიანობა პლუს 18 გრადუსი. რუსთავში შესაძლოა იწვიმოს პლუს 19 გრადუსი იქნება, როგორც გითხარით. ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდები თელავში პლუს 19 გრადუსი, გუდაურში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 6 გრადუსი, ბაკურიანში წვიმა და თოვლი პლუს 7 გრადუსი და თბილისზე უკვე მოგახსენეთ, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთა გეტყვით, რომ თბილისში შესაძლოა დღეს იწვიმოს დღის რაღაც მონაკვეთში პლუს 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. განცემას განვაგრძობთ უცხოეთის თემით, კერძოდ რუსეთით. სამართლის საკითხების ექსპერტები, რომლებმაც კრემლის დაკვეთით კომპანია იუკოსის ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის მეორე სასამართლოზე კრიტიკული ანგარიში მოამზადეს, მათ მიმართ დევნაზე ლაპარაკობენ. ადვოკატი მიხაილ სუბოტინი აცხადებს, რომ სექტემბერში სამართალდამცველებმა მისი და მისი კოლეგების სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს. კობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
ორი წლის წინ იმხანად რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის აპარატში არსებულმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ სამართლის ექსპერტები დაიქირავა და დაავალა მათ მოემზადებინათ ანგარიში ნავთობმაგნატ მიხეილ ხოდორკოვსკისათვის მეორე სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი ოფიციალური ბრალდებების თაობაზე. ამ კომისიაში ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მუშაობას დათანხმდა ადვოკატი მიხაილ სუბოტინიც. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამ ჯგუფმა ხოდორკოვსკის სისხლის სამართლებრივ დევნაში მრავალი სამართალ დარღვევა აღმოაჩინა, სუბოტინის განცხადებით იგი და მისი კოლეგები თავადვენ მოექცნენ რუსეთის გავლენიანი საგამოძიებო კომიტეტის ყურადღების ქვეშ.
ექსპერტებმა საკუთარი დასკვნები მოამზადეს. შეიძლება თქვათ, რომ არ მოგწონთ ექსპერტის დასკვნა, მაგრამ როცა აზრის გამოთქმისთვის დევნა იწყება, ეს რაღაც ველურობაა.
ამ დევნის მიზეზი კი კონსპირაციის თეორია. როგორც ირკვევა, რუსეთის საგამოძიებო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ თავის დროზე ხოდორკოვსკის მიერ დასავლეთში გატანილი თანხის ნაწილი უკან დაბრუნდა და რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაეცათ იმის საფასურად, რათა დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს წინასწარ განზრახული ყალბი დასკვნა დაეწერა საპატიმროში მყოფი ნავთობ მაგნატის საქმეზე. სუბუტინი უარყოფს ასეთ სქემაში მონაწილეობას და აცხადებს, რომ იგი მხოლოდ კომისიის დავალებას ასრულებდა. მიხაილ სუბურტინის გარდა პრობლემები შეექმნათ ექსპერტთა ჯგუფში მომუშავე სხვა იურისტებსაც. საგამოძიებო ორგანოებში დაკითხვაზე დაიბარეს რამდენიმე ისეთი ცნობილი ექსპერტი, როგორებიც არიან მოსკოვის ახალი ეკონომიკური სკოლის რექტორი სერგეი გურიევი, უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის სამეწარმეო კანონმდებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოქსანა ოლეინიკი და ასევე ეროვნული კვლევების უნივერსიტეტის რექტორი ასტამურ თედეევი. დამოუკიდებელი ექსპერტების დაკითხვაზე გამოძახებას შოკის მომგვრელს უწოდებს რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა კომისიის ხელმძღვანელი მიხეილ ფედოტოვი.
ჩემი
აზრით შეცდომაა, რომ გამომძიებლებმა დაიწყეს იმ ექსპერტების დევნა, რომლებმაც ეს საზოგადოებრივ სამართლებრივი დასკვნა მოამზადეს, რადგან მიმაჩნია, რომ ექსპერტების მთელი მუშაობა კანონის ჩარჩოებში იყო მოქცეული.
მიხაილ სუბუტინი არ გამორიცხავს, რომ მათ მიმართ დაწყებული დევნა საგამოძიებო ორგანოების მიერ მთელი რუსეთის მასშტაბით დაწყებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ტოტალური შემოწმების შემადგენელი ნაწილი იყოს.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:09 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის კონსულტაციები დღეს უნდა განახლდეს. გუში განაცხადა შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა შალვა შაგულიძემ, რომ არის სურვილი, გვაქვს სურვილი, რომ კანონი, რომელმაც სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა უნდა უზრუნველყოს, შეთანხმების რეჟიმში იქნას მიღებულიო. მანვე თქვა, რომ შეთანხმება სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით არის უკვე მიღწეული, უბრალოდ სასამართლო ხელისუფლებასთან არის მიღწეული და ახლა უნდა შეთანხმდეს საპარლამენტო უმცირესობასთან. შაგულიძე ამბობს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დავითოღლუს გუშინუმას მიდგა საპატრიარქოს რეზიდენციაში. დემოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს, განსაკუთრებით თურქეთში ქართული ძეგლებისთვის იურიდიული სტატუსის განსაზღვრის საკითხი. ამაზე ელაპარაკეს დავით უსუფაშვილმა, რომელიც ასევე შეხვდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ კულტურის ძეგლების აღდგენაზე გადაწყვეტილება ყველასთან შეთანხმებული იქნება და ყველასთვის მისაღები იქნება. მან თქვა, რომ ყველა თანხმდება, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როცა ორივე სახელმწიფო პატივს ჩემს მოქალაქეების უფლებებს, მათ შორის რელიგიურ უფლებას და თავისუფლებას. და დღეს კი საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი მინისტერიალი ჩატარდება საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის. სარფში იპოვეს გარდაცვლილი მამაკაცი, რომელიც 23 მარტს თევზაობისას ზღვაში დაიკარგა და ეს აღმოჩნდა მეთევზე დავით გელაძე გუშინ საღამოს მეთევზის ბაზის თევზაობისას ამოყვა გვამი სანაპირო დაცვის კატარღამ ის ბათუმის იახტკლუბში გადაასვენა, სადაც ახლობლებმა ამოიცნეს ეს. 95 წლის დავით გელაძე 23 მარტს სარფში თევზაობისას ძლიერმა ტალღამ გადაისროლა ზღვაში და მისმა თანხმობლებმა ორმა პირმა დაადასტურა, რომ თევზაობის დროს ისინი კლდეზე ისხდნენ, შემდეგ დაინახეს წყლის ზედაპირზე და მერე აღარ უნახავთ. პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების დოკუმენტაციის ცესკოს წარდგენის ვადა იწურება დღეს. ცესკოს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის მიხედვით 2 აპრილს გაატარებს კანდიდატების დოკუმენტაციას შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. 2 აპრილსვე ცესკო პრესით და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით გამოაქვეყნებს მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებულ კანდიდატთა იმუნიტეტებს, რომლებიც შევა საარჩევნო ბიულეტენში. საპარლამენტის შუალედური არჩევნები 27 აპრილს, არჩევნები ნაძალადევის, ბაღდადის და სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში ჩატარდება. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასვლის გამო ამ ოლქებში მაჟორიტარის უფლებამოსილება შეუჩერდა თეატრ ლუკიანს, კახაკალაძეს და არჩილ კბილაშვილს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადაცემაში 20 წუთს ვუთმობთ სპორტის სიახლეებს და ოთო მაღლაკელიძეს დილამ მშვიდობის გისმენთ.
დილამ მშვიდობის. საქართველოს ფუტზალის ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდი წარუმატებლად დაიწყო. ქართველი ფეხბურთელები მე-6 ჯგუფის პირველ მატჩში ჩეხეთს დაუპირისპირდნენ და 1-4 დაამარცხდნენ. პირველი ტაიმი ჩეხებმა მინიმალური ანგარიშით მოიგეს, შესვენების შემდეგ კი უპირატესობა 4 ბურთამდე აიყვანეს და მხოლოდ შეხვედრის ბოლო წუთზე შეძლო არჩილსების ყველაზე პრესტიჟის 1 გოლის გატანა. ჯგუფის მეორე თანამშრომელი ტურნირის მასპინძელმა ჰოლანდიამ ბელარუსს 2-1 მოუგო. დღეს კი ჰოლანდიისა და საქართველოს დაპირისპირება შედგება, ხოლო ბელარუსი ჩეხეთს შეხვდება. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს 7 შესარჩევი ჯგუფის პირველ ადგილოსნები პირდაპირ მოიპოვებენ, მეორე ადგილოსნები და ერთი საუკეთესო მესამე ადგილოსანი კი პლეი-ოფში ოთხი საგზურის მოსაპოვებლად დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ფუტსალის თემითვე გავაგრძელებ. გუშინ სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში უეფას თასის ნახევარფინალების კენჭისყრა გამართა და საქართველოს ჩემპიონ იბერია სტარს მეტოქე და მოსკოვის დინამო ერგო. თასის მეორე ნახევარფინალში ყაზახური ქაირათი ესპანურ ბარსელონას შეხვდება. ნახევარფინალური მატჩები 26 აპრილს სპორტის სასახლეში გამართება. 28 აპრილს კი უკვე ამ წყვილების მოგებულები ერთმანეთს ფინალში თასისთვის დაუპირისპირდებიან, ხოლო მეორე დამარცხებულები საბოლოო მესამე ადგილის დასაკავებლად იბრძოლებენ. იბერია სტარის მეტოქე მოსკოვის დინამო უეფას თასის შარშანდელი გათამაშების ფინალისტია და გუნდის მწვრთნელის განცხადებით წლეულს შარშანდელი შედეგის გაუმჯობესება დაუგეგმავთ. მოქმედი ჩემპიონი კი ბარსელონა. გუშინვე საქართველოს 17 წლამდელ საფეხბურთო ნაკრებმა ავსტრიაში ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის მეორე მატჩი ირლანდია 3-0 დაამარცხა. ქართველმა ჭაბუკებმა სამივე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანეს. 54 წუთში ანგალიში რუკა ზარანდიამ გახსნა. მეორე გოლი 8 წუთში ილია კერძევაძემ გაიტანა, ხოლო მესამე გრიგოლ ჩაბრაძემ 71 წუთში. საინტერესოა, რომ ირლანდიელებს საჯმა ორი ფეხბურთელი გაუძევა და მათ პირველი გოლის გასვლის შემდეგ, გაშვების შემდეგ თამაში 9 ფეხბურთელით გააგრძელეს. შეგახსენებთ, მიმდინარე შესარჩევ ეტაპზე პირველ ტურში საქართველოს სერბეთთან 0-2 წააგო. ირლანდიამ კი მასპინძელი ავსტრია დაამარცხა. ამჟამად 4-ვე გუნდს ჯგუფში თანაბარი ქულები აქვს, თუმცა ბურთების უკეთესი რაოდენობის შეხვობით საქართველოს ნაკრები ლიდერობს და დასკვნით ტურში 30 მარტს გიორგი დევდარიანის შეგირდებმა აუცილებლად უნდა დაამარცხონ ავსტრია, ხოლო ირლანდიამ სერბეთთან არ უნდა წააგოს და ამ შემთხვევაში ისინი მოახერხებენ ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვებას.
დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ თემას, რომლითაც ჩვენ ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ეს არის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, ვისაც გაქვთ გარკვეული ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარში. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ გიორგი ჩხეიძე, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილომშვიდობის და მოგესალმებით მსმენელებს.
საკმაოდ დეტალური ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ მედიის საშუალებით, იყო პრეზენტაცია. მსმენელს ასევე ვეტყვი, ვინც ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელია, შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეო სიუჟეტი ამ საკითხზე და აგერ გვყავს ახლა სტუმარი, რომელსაც გარკვეულ დროს თავდაპირველად ბატონო გიორგი დაგითმობთ იმისთვის, რომ განვმარტოთ ვისთვის არის ეს პროექტი, ანუ ვინ უნდა იყოს ყურად, ასე ვთქვათ.
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი გამიზნულია პრაქტიკულად ყველა კატეგორიის, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის, რომელიც ჩართულია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში, დაწყებული წვრილი ფერმერებიდან საშუალო და მსხვილი ფერმერების ჩათვლით და დამთავრებული გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის. პროექტი ისე არის დაგეგმილი, რომ სამი კომპონენტისგან შედგება. პირველი მოიცავს წვრილი ფერმერებისთვის 6-თვიან უფასო, ანუ სასაქონლო განვადებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფერმერებს შეუძლიათ მიიღონ 6 თვის ვადით უსასყიდლოდ მათთვის საჭირო სასოფლო სამეურნეო ნედლეული და მასალები და შემდეგ მოსავლის მიღების შემდეგ დააბრუნონ მათი ღირებულება და ამაში არ გადაიხადონ ზედმეტი, ანუ იგივე ფასად მიიღონ რა ფასადაც ის ჩვეულებრივად ფულზე იყიდება.
ანუ როცა ამ კომპონენტზე ლაპარაკი, ფერმერი განსაზღვრავს, რა სჭირდება მას ამ კომპონენტით გათვალისწინებულ, თანხას ფონდი ურიცხავს გამყიდველს?
არა, თანხას არ იხდის. ამაში ჩართული არიან მიკროსაფინანსო დაწესებულებები და ბანკები. ისინი იღებენ რისკს, ასე ვთქვათ, ამ კრედიტისა. ფერმერი უბრალოდ იღებს მაღაზიიდან, აფორმებს განვადების ხელშეკრულებას, ბუნებრივია, ბანკთან ან საფინანსო დაწესებულებასთან. ეს მარტივად არის ორგანიზებული და მარტივი პროცედურაა ძალიან. ანუ ის იღებს მისთვის საჭირო მასალას და 6 თვის შემდეგ ფარავს ბანკში ამ მასალის ღირებულებას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, მინდა გითხრათ, რომ ახამდე ესეთი რამე არ ყოფილა. განვადება იყო, მაგრამ იყო ძალიან ძვირი. ამ შემთხვევაში ეს არის უფასო განვადება. ასევე არსებობდა უფასო განვადებები, ოღონდ არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საქონელზე. ამჯერად ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უფასო განვადებით შეუძლიათ ისარგებლონ მცირე ფერმერებმა.
დანარჩენ ორ კომპონენტზეც თქვათ მოკლედ, რომ
დიახ, მოგახსენებთ, მეორე კომპონენტი არის საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის საბრუნავი სახსრებისთვის სესხი. ეს მოიცავს ერთწლიან პირველადი წარმოება იგულისხმება აქ ძირითადად, ანუ მემცენარეობისთვის, მარცვლეულის წარმოებლებისთვის, ხილის წარმოებლებისთვის ეს მოიცავს ერთწლიან სესხს, მეცხოველეობისთვის ეს არის წელიწად ნახევრიანი, იმიტომ იქ ციკლი, ასე ვთქვათ, საწარმო არის უფრო გრძელი და ეს პროდუქტი გამიზნულია მათი საბრუნავი სახსრების დაფინანსებისთვის. ეს თანხა არის 5000 ლარიდან 100000 ლარამდე. ნებისმიერი აი ამ დიაპაზონში ნებისმიერი ოდენობის სესხის მიღება შეუძლიათ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მისია არის ის, რომ დავაფინანსოთ საპროცენტო განაკვეთი. ანუ სესხი არ იქნება 17%-ზე მეტი წლიური განაკვეთი, არ იქნება 17%-ზე მეტი საპროცენტო სარგებლობის გულისხმობ. საიდანაც 9%-ს დააფინანსებს ფონდი სააგენტოს მეშვეობით. მაგრამ რიგ შემთხვევებში ეს იქნება,
ეს იქნება 17 იქნება 9-ს, მაგრამ
მაინც 9-ს, 15 იქნება მაინც 9-ს, ანუ 6-7 8% შეიძლება იყოს ამ სესხის ღირებულება გამომდინარე მისი რისკიანობიდან და მისი მოცულობიდან. ეს უკვე ამის შეფასებას ბანკები ახდენენ, ვინც არიან, ესე ვთქვათ, სესხის გამცემები. ეს არის, ანუ ვინ არის ამ სესხის მიმღები? ამ სესხის მიმღები შეიძლება იყოს, აი როგორც მოახსენეთ, საშუალო და მსხვილი ფერმერი, რომელსაც გააჩნია მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო მიწა და გეგმავს რაიმე კულტურის დათესვას, მოყვანას, ან თქვათ ეწევა მეცხოველეობას, სურს შეიძინოს მოზარდი პირუტყვი, გააზარდოს ის და შემდეგ რეალიზაცია გაუკეთოს. ოღონდ ეს არის მოკლევადიანი, ეს არის გულისხმობს თქვათ ქარხნის აშენებას გადამამუშავებლის. ამაზე ამისთვის მესამე კომპონენტია გამიზნული. თუმცა აქვე ამ მეორე კომპონენტში, ანუ 100000 ლარამდე სესხში, ასევე შესაძლებელია მაგალითად სათბურის მოწყობა ან მცირე ფერმის მოწყობა. ოღონდ გადახდა, ისე უნდა იყოს დაგეგმილი, ესე ვთქვათ, ბიზნესი, რომ გადახდა მოხდეს არა უგვიანეს 2 წლისა. 2 წლისა. ანუ გამოდის რომ ლარში არის ეს სესხი, მინდა გითხრათ, და ძალიან იაფი სესხი. ასეთი სესხების ღირებულება საპროცენტო განაკვეთი, როგორც წესი, იყო ხოლმე 25% ზევით. დღეისათვის ეს არის არაუმეტეს 8. ანუ 6-7 ან 8% წელიწადში.
რა მაინტერესებს ბანო გიორგი, როგორი იყო ბანკებთან ბუნებრივია ჰქონდათ კონსულტაციები, ვიდრე ამ პროექტზე მუშაობდით, როგორი იყო მათგან ინფორმაცია? სესხის პროცენტი იყო ბარიერი, თუ რამდენად იყო ხოლმე ინტერესი ამგვარი ამ სფეროში სესხებისადმი სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულების მხრიდან და პროცენტი აღინებდათ და არიღებდნენ თუ საერთოდ?
მინდა გითხრათ, რომ მთელი საქართველოს სასესხო პორტფელიდან, ანუ რაშიც ყველა დარგი შედის, მხოლოდ 1%, ისიც 1%-ზე ნაკლები მგონი, მოდიოდა სოფლის მეურნეობის დაფინანსებაზე. მაშინ როცა მთლიან შიდა პროდუქტის გაცილებით მეტი წილი აქვს სოფლის მეურნეობას ქვეყნის ეკონომიკაში. ანუ ძალიან მწირი რესურსი იყო მიმართული სოფლის მეურნეობაში. ეხლა რატომ? იმიტომ რომ განსაკუთრებული არაფერი კეთდებოდა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშესაწყობად გასული წლების განმავლობაში, რაც თავისთავად, ასე ვთქვათ, პასიურს ხდიდა და ამ სფეროში დასაქმებულს, ვერ ვითარდებოდა დარგი, რისკები იყო ძალიან მაღალი და შესაბამისად ეხა ნუ ბანკი თავისთავად არ იღებს იმაზე მეტ რისკს, ვიდრე ეს ბაზარს შეუულია, ესე ვთქვათ, უკარნახოს. აქედან გამომდინარე არ იყო საკრედიტო ინტერესი დიდი. ინტერესი იყო ზოგადად, მაგრამ უბრალოდ პირობები არ იყო იმისთვის, რომ ეს თანხები განეთავსებინათ. დღეისათვის ბევრი რამ კეთდება დაგეგმილია, ბევრი რამ სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშესაწყობად. ეს ეხება როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, გასარწყავიანებას, ან მელიორაციის და ირიგაციის პროექტებს, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად საგაზაფხულო პროგრამა ფერმერთა ხელშეწყობის. ესეც ბიძგი იქნება სოფლის მეურნეობაში ჩართული პირებისთვის, რომ მათ უფრო აქტიურად დაიწყონ თავიანთი საქმიანობა, გააგრძელონ. და ეს ეხლა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს შეავათენი აგროკრედიტის პროექტი, თავისთავში მოიცავს ასევე ბანკებისთვის რისკების დაზღვევას, ანუ სესხის დაუბრუნებლობის რისკების დაზღვევას. იმ შემთხვევაში თუ სესხი ვერ დაბრუნდება, სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევებიც ალბათ იქნება, ჩვენ გადავიხდით სესხის ძირითადი თანხის 33%. ეს საგრძნობლად უმცირებს ბანკებს რისკს. შესაბამისად, მათ უფრო თავისუფლად შეუძლიათ გასცენ სოფლის მეურნეობაში სესხი.
Георги Чхейдзе, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელია ჩვენთან სტუმრად. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვაპარაკობთ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტზე. 298-327, ვისაც გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება უკვე. დიახ, აუცილებლად მოგისმენთ და მესამე კომპონენტი დავასრულოთ. ეს მიმოხილვა, იმიტომ რომ დრო გვაქვს ცოტა და რაღაც კითხვები მაქვს მე.
მესამე კომპონენტი პროექტისა გამიზნულია უკვე აი ამ პირველადი წარმოების შედეგად მიღებული პროდუქტების გადამუშავებისთვის. ანუ აუცილებელია რომ მთელი ციკლი შეიკრას სოფლის მეურნეობის დაწყებული პირველადი წარმოებიდან დამთავრებული საბოლოო პროდუქტის მიღებისთვის. ესე იგი, ეს მოიცავს თავისთავში, ესე იგი, იმ საწარმოების დაფინანსებას, რომელთა მიზანია გადაამუშავონ თქვათ ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, მათ შორის მარცვლეულიც. ეს მოიცავს არა მარტო თქვათ საკონსერვო და გადამამუშავებელ წარმოებას, არამედ ასევე ინფრასტრუქტურას, როგორიც არის მაგალითად მარცვლეულის შესანახი ცენტრები, ხილის საწყობები, მათ შორის
მაციურები
და ასე შემდეგ, რაც აუცილებელი რგოლი არის სოფლის მეურნეობისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რომ მოდის კარგი მოსავალი, მაგრამ ვერ ინახავენ და ამიტომ უხდებათ ფერმერებს ან ძალიან იაფად გაყიდო, ან სულაც გადაღრა, რაც ძალიან დიდი ზიანის მომტანი მოგხსენებათ. ამიტომ აი აქ ორივე იქნება, ანუ გადამამუშავებელი პროექტი, გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნისთვის გაცემული სესხები, ასევე ინფრასტრუქტურული. აქ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უკვე მსხვილი შედარებით სესხები, ეს არის 600,000 დოლარი მაქსიმალური ღირებულება ერთი სესხის, ანუ იგივეა რაც 1,000,000 ლარი. აქ იურიდიული პირები შეიძლება იყვნენ ხოლო ცესხის მიმღები და ჩვენ აქ ბანკებთან შეთანხმებით დავადგინეთ მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი 15%, თუმცა შეიძლება იმედი გვაქვს რომ 13 და 14%-ად შეიძლება გაიცეს ცესხები და ჩვენ დავაფინანსებთ საპროცენტო განაკვეთიდან 12%. ანუ რეალურად არაუმეტეს 3%-ისა გამოვა სესხი, რაც მართლაც უპრეცედენტოა და შეიძლება 0%-იანიც გამოვიდეს იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეულ პროექტებს ბანკები 12%-ათაც დააფინანსებენ. იმედი გვაქვს ასეთი შემთხვევებიც იქნება.
მსმენელი არის მგონი ხაზზე, ოპერატორი მანიშნებს, თუ შეიძლება მოუსმინო დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა.
შეკითხვა მოს ბატონ გიორგისთან.
გისმენთ.
ბატონ გიორგი, ფიატ კარგი პროექტია, მაგრამ მას გააჩნია როგორც ჩანს, ან შეიძლება გააჩნდეს ნეგატიური მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს მიწის ნაკვეთები ქართველების გარდა, პრაქტიკულად აგბორიგინ მოსახლეობის გარდა უკვე ვარდება ჩამოსული აზიატების ხელში. ესენი იქნებიან ჩინელები, ინდოლები თუ არაბები. იმის გამო რომ გამარტივებულია მოქალაქეობა და როგორც ჩანს იძახიან მათთვის მიწის ფასი
არის
საკუთარი. ეს სესხი შეხდება ქართველს თუ კონკურენციას გაუწევენ ეს ჩამოსული ახალი მოქალაქეები და ქართველი გლეხის ინტერესები ისევ შეიძლება, იმიტომ რომ მათ უფრო კაი მხარდაჭერები და სპონსორები ყავს საზოგადოებისგან.
გასაგებია, შეკითხვა გასაგებია.
მოგახსენებთ?
მივაერთებ ჩემ შეკითხვას, თუ შეიძლება. შეიძლება თუ არა ამ პროექტში მონაწილეობა ერთობლივ საწარმოებს იურიდიული პირები ახსენებს და
სესხის მიღება შეუძლია ან საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, ან საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს. განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, ბუნებრივია, მაგრამ ეს არის ქართველებისთვის, ეს ანუ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ან საქართველოს იურიდიული პირებისთვის. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ვისაც ყავს თქვათ უცხოელი სპონსორი, ის ისედაც შეძლებს თავის საქმიანობის დაფინანსებას და შეიძლება ეს სესხი მისთვის არ იყოს.
იაფის სესხისთვის არის ზედმეტ.
ზედმეტი არავის არის, მაგრამ ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის და საქართველოს ქართული იურიდიული პირებისთვის გამიზნული.
ხო. რისკები რჩება თქვენ ბრძანეთ რომ ბანკებს ასე ვთქვათ უზღვევთ გარკვეულწილად რისკს.
ეხლა
ძალიან მომხიბვლელად ჟღერს ვთქვათ 0%-იანი, 3%-იანი, იგივე 8%-იანი სესხი ასე. თუმცა მინდა განმარტოთ პოტენციური მსესხებლებისთვის რა რისკი რჩება მაინც? სულ რომ 0% იყოს თანხა ხომ არის დასაბრუნებელი?
რისკი საერთოდ საკრედიტო საქმიანობა რისკთან არის დაკავშირებული, ასევე სოფლის მეურნეობაც საკმაოდ რისკიანი საქმეა. ამიტომ
ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი რომ ვთქვათ ნაკლები იყო ამ სფეროში ისე ვთქვათ საკრედიტო საქმეა.
დიახ, უპირობოდ რა თქმა უნდა ესეა. მინდა ვთქვა რომ ეცეთ რისკები აქ არის ისეთივე როგორიც იქნებოდა ჩვეულებრივი საბანკო სესხის მიღებისას. ანუ ჩვენ თუ გავაიაფეთ ჩვენი მოქმედებებით ესე ვთქვათ საპროცედო განაკვეთი, ეს მსესხებლის რისკიანობის თვალსაზრისით არაფერს არ ცვლის. ანუ დიდი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს ყველა მსესხებელი ამ სესხის აღებას. მე გამოუცდელდა ვთქვათ ბიზნესში გაუთვითნობიერებულ პირებს არ ურჩევდი რომ გარისკონ და ვთქვათ იმიტომ რომ ეს იაფის სესხია მათ მოინდომონ მხოლოდ ამ მიზეზით სესხის აღება. თუმცა ესეც არ არის აუცილებელი, ბანკები ისედაც არ გასცემენ მომზადებელ მსესხებელზე სესხებს და აუცილებლად კაცრად შეამოწმებენ მის გადახდისუნარიანობას და მის, ესე ვთქვათ, მომგებიანობას მისი პროექტისას.
გასაგებია, გავაგრძელებთ ამ თემაზე, უბრალოდ მობილურით რეკავს მსმენელიო და მოდით მოვსმენთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, დიდ დროს აწაკათებთ. ერთი მოწესრიგებული შეკითხვა მაქვს. მესამე კატეგორიისათვის ვადა არ გითხრამთ, რა ვადიანი სესხი შეიძლება იყოს?
მოგახსენებთ?
მადლობთ
ამ შეკითხვისთვის. ეს არის გრძელვადიანი სესხი და ეს გახლავთ მაქსიმალური ვადა სესხისა არის 7 წელი. 7 წელი.
ალბათ ეს კი ბევრს დაინტერესებს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988327. ან კიდევ მსმენელია, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს უბრალოდ ჩვენ გვაქვს როგორც სოფლის მეურნეობის ბიზნესი, ასევე გვაქვს ბავშვებს სხვა ბიზნესი, რომელიც ერთ სოფლიობაში არის, ბავშვებს კურსაცხოვრება, რაღაც სათბური, მეცხოველეობის რაღაც და ასეთი ისუთა ფინანსდება.
ეს თქვენ რაც ბრძანეთ, ეგ ფაქტორი ხელს არ შეუშლის სესხის აღებას. ანუ თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა ბიზნესი გქონდეთ, მაგრამ თქვენ თუ იმ მიზნობრივ საქმიანობას აწარმოებთ, რისთვისაც არის გამიზნული ეს სესხი, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მიიღოთ. ბანკი თუ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, მაგ ეგ შეზღუდვა არ არსებობს ჩვენ ბოდო.
2988327-ია ტელეფონის ნომერი. გიორგი ჩხეიძე, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. კიდევ მსმენელი? დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი რა მაინტერესებს და იქ ახსენებ თქვენ ცვლილი და საშუალო ფერმერებიად, მაგრამ ძველი გლეხური მეურნეობა თუ არის გათვალისწინება იქ გლეხ, რომელიც არ იყენებს დაფერებულ შრომს.
დიახ, აი სიტყვა ფერმერში ჩვენ გულისხმობთ ნებისმიერ პირს, რომელიც ჩართული არის ამ პროცესში და ხა არც იმის, ესე ვთქვათ, დეტალური კლასიფიკაცია არ გაგვაჩნია, რომ სად იწყება ვთქვათ ცვლილი ფერმერი და სად გადადის ეს ფილში. იცით რა არის? უბრალოდ თვითონ ბიზნესის მოცულობიდან გამომდინარე თვითონ გულირდება ეს. ანუ განვადება გამიზნულია 5000 ლარამდე მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ანუ დაფინანსებისა. ხოლო აი საშუალო და მსხვილ ფერმერებზე როცა ვსაუბრობთ, აქ არის 5000 ლარიდან 100000 ლარამდე. ნუ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ყველა ის მომხმარებელი ამ კატეგორიაში, ვისაც თქვა გააჩნია დაუშვათ 2 ჰექტრიდან ან 3 ჰექტრიდან დაუშვათ 20 ჰექტრამდე, ან შეიძლება მეტიც გააჩნია, რა საქმიანობას ეწევა. მემარცვლეობას ნაკლები დაფინანსება ჭირდება, ვთქვა ხილი, მეხილეობას, მეცხოველეობას შეიძლება უფრო მეტი ჭირდებოდეს, მაგრამ აი აქ მთლიანად 100000 ლარში ჩვენ ფიქრობთ, რომ საშუალო და მცირე და საშუალო ფერმერები მთლიანად, ესე ვთქვათ, ჩაეტევიან რა, მათი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება მოხდება ამ სესხებით.
კიდევ არის მსმენელი ხაზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო, ასეთ შედით ხომ აქვს თუ გადაცემ?
ბრძანეთ ეთერში ხართ?
ისა, ცხოვრობ ქუთაისში, მაქვს 2000 კვადრატული მეტრი მიწა, შემიძლია თუ არა ავიღო ეს სესხი?
მადლობთ.
თქვენ 2000 კვადრატული მეტრი მიწა თუ გაქვთ და თქვენ თუ ამ მიწაზე ისეთ საქმიანობას აწარმოებთ, რომელსაც დაასაბუთებთ, რომ ჭირდება ვთქვათ რამოდენიმე 1000 ლარი და ბანკი, ესე ვთქვათ, მიიღებს ამ თქვენს გეგმას, რატომაც არა? კი ბატონო.
გუშინ მინისტრმა სოფლის მეურნეობის ბრძანემ, ეს არის ბიზნესი, ეს არ არის ჰუმანიტარული დახმარებაო.
ზუსტად ასეა, ზუსტად ასეა. მინდა აქ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ სესხების გაცემაზე გადაწყვეტილებას იღებენ მხოლოდ და მხოლოდ ბანკები, მათი ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, ბიზნეს პროცედურის მიხედვით. აქ ამ პროექტების განხილვაში არ ერთვება არანაირად არც სახელმწიფოს რომელიმე ორგანო, ან თუნდაც სააგენტო, რომელიც თანადაფინანსებას ახდენს ამ საპროცედურო განაკვეთისას. ეს უნდა გადაწყვიტოს თვითონ ბიზნესმა, ანუ ბანკი და მომხმარებელი. ისინი ერთმანეთში თანხდებიან სესხის პირობებზე. ჩვენ უბრალოდ თანადაფინანსებას ვაკეთებთ. რაც შეეხება ბიზნესს, დიახ, ეს რა თქმა უნდა ბიზნესია, ეს არ არის გრანტი, ეს არ არის არაფრის ჩუქება, ეს არის საქმიანი, ამ პროცესებში ჩართული, ესე ვთქვათ, მწოდნე და გამოცდილი პასუხისგებლობით აღჭურვილი პირებისთვის შეღავათის გაწევა, იმ ტვირთის მოხსნა, რომელიც ამ გასული წლების განმავლობაში მძიმე ტვირთად ედოთ საპროცენტო განაკვეთის სახით. აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის.
ხო, რითიც ამის გაეოლება ხდება შეღავათი, ასე ვთქვათ, ეფუძნება ფონდს, ფონდისგან გაწეულ დახმარებას, ხო? ნათქვამ იყო, რომ ფონდში არის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, კეთილინებით ხდება, ხო? თანხების შეტანა. ითქვა, რომ ქართულ ფონდი ქართულარის ძირითადი.
დიახ, მე მოგახსენებთ, აქ
როგორ განისაზღვრა ოდენობა საჭირო თანხის, რაღაც მიახლოებით მაინც, ხო? რაღაც დათვლა იყო.
ახსანიშნავია, რომ ამ პროექტის დაფინანსება მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სამთავრობო პროექტი და საქართველოს მთავრობის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით არის დაგეგმილი და ხორციელდება ეს პროექტი, ეს არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან. ეს ფინანსდება მთლიანად სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის მიერ, რომელიც თავის მხრივ სახსრებს იღებს საქველმოქმედო ფონდი ქართუსგან. ეს არის შემოწირულობა, კერძო შემოწირულობა, რომელიც მიმართულია ამ საქმეში.
და შესაძლებელი არის დათვლა წინასწარ თქო, მე ეს ვიგულისხმობ.
შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, დათვლა, ზუსტი დათვლა რა
თქმა უნდა. და ყველა შემთხვევაში გაწუდება ან ყველა.
იცით როგორ არის, ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ შევისწავლეთ საკრედიტო პორტფელები და ახლობით ბანკების რამხელა არის მოცულობა, რა გავაკეთეთ იმის პროგნოზი, თუ რამხელა შეიძლება იყოს ამ პირობებში გაცემული სესხების, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ურისკო სესხების და არა ნებისმიერ პირზე, ვისაც უბრალოდ მოუნდება რო სესხები.
ურისკო ხომ არ არსებობს?
ურისკო არ არსებობს. არა, ურისკო გულისხმობ დაბალ რისკიან, მისაღებ რისკიან სესხებს. აი ეს მართალი ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, ურისკო არ არსებობს, მაგრამ მისაღები რისკი არის ის, რა რისკის შემთხვევაში სესხი გაიცემა. და ასეთი პროგნოზი გავაკეთეთ და ის თანხები, რომელიც დღეისათვის არის გამოყოფილი, ეს არის დაახლოებით 50 მილიონ ლარამდე იქნება. ეს აბსოლუტურად საკმარისია პირველ ეტაპზე ერთწლიან პერსპექტივაში ამ საქმიანობის დასაფინანსებლად. მაგრამ შემდეგ ეს პროექტი, ეს არ იქნება, ესე ვთქვათ, ჯერ ისედაც პროექტი
იქნება გამოდინარე, რომ
სესხები, როგორც მოგახსენეთ, 7 წლით გაიცემა, ესე ვთქვათ, მესამე კომპონენტი, ეს არ არის მოკლევადიანი პროექტი. უბრალოდ დაიწყება ახლა, განსაზღვრულია ბიუჯეტი პირველი წლისთვის და შემდეგ ეს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება და იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი წარმატება იქნება ამ პროექტს. და იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება. შემდეგ გაგრძელდება ამის დაფინანსება, ბუნებრივია.
არის თუ არა გეგმაში ძალიან ორი წუთიც არ დაგვრჩა თურმე, წუთი. არის თუ არა გეგმაში ისეთი პროექტების წახალისება, სადაც მოხდება დაწყება ბიზნესი სოფლის მეურნეობაში, ვიცით, რომ ძალიან ცოტა პროცენტი უკავია ქვეყნის წარმოება.
Ну, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ახალი წამოწყება უფრო რისკიანია ხოლმე, ვიდრე გამოცდილების მქონე საწარმო. თუმცა ეს შეზღუდვა ჩვენ არ გვაქვს, არც ბანკებს არ აქვს დაწესებული და თუ იქნება ინიციატივიანი, კარგი ინიციატივა ახალი პროექტის
ამ შემთხვევაშიც არ გაქვთ, ანუ
არა გვაქვს არანაირი შეზღუდვა. შეზღუდვა არ გვაქვს არანაირი, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ სტარტაპი, რასაც ქვია, ანუ ახალი ბიზნესის დაწყება და ფინანსდება ამით. თუ ბანკი მიიჩნევს, რომ ამ ახალი პროექტის მესვეურებს გააჩნიათ სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, რომ ურისკოდ მიიღონ ეს კრედიტი.
და ბოლო კითხვა ჩემი, ამ გადაცემაში ვერ ამოვწურავდით ბუნებრივია და ვერ დავაკმაყოფილებთ ყოველს ინტერესს. ვის მიმართოს და დამწყები იქნება ის, თუ უკვე დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში კონსულტაციისთვის? მხოლოდ ბანკია მისი, ბანკთან კონსულტაცია ცოტა კიდე ცალკე სხვა ამბავია, სხვა ეტაპია, ვიდრე ბანკში წავა. გაქვთ რაიმე გათვალისწინებული ასეთებისთვის?
იცით, ჩვენ არ გვაქვს თვითონ, ანუ პროექტის მესვეურებს, ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს არა აქვს ასეთი რამ გათვალისწინებული, თუმცა არსებობენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობენ და შეიძლება მათთან ერთად ჩვენ გარკვეული მოქმედებები განვახორციელოთ, რომ მათ ხელი შეეწყოთ, თქვათ, კონსულტაციებში. თუმცა ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, მოცვა აქ ამ პროექტს და რთული იქნება ყველასთვის კონსულტაციის გაწევა. მე ვფიქრობ, რომ აი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შექმნა ყველა რაიონში ექსტენსიის ცენტრები, რაც, ესე ვთქვათ, ანერგვის და სწავლების ფუნქციის მატარებელია და ფიქრობ, რომ მათაც შეუძლიათ კონსულტაცია გაუწიოთ. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ პროექტში ჩართულია 11 ბანკი და 2 მიკროსაფინანსო დაწესებულება, რაც ფაქტიურად თელ საბანკო სექტორს მოიცავს და როგორც წესი მომხმარებელი სესხის მუშაობს ბანკთან ამ პროექტის დახვეწაზე და მე ვფიქრობ, რომ ბანკები თვითონაც მნიშვნელოვნად შეუწყობენ ხელს პროექტების ჩამოყალიბებაში მათ შესხებებს. ეს მათ სამუშაოა, ასე რომ
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ინტერესი რომ არ ქონდათ არ იქნებოდნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოწესდეს. გიორგი ჩხეიძე იყო ეს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი. ლაპარაკობდით შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტზე. დაინტერესებულებს შეგიძლიათ მიმართოთ, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებსაიტზე, დაწურლებით ინფორმაციას იქ ნახავთ პროექტის შესახებ. და ასევე ჩვენს საიტზე შეგიძლიათ მოგვიანებით მოისმინოთ ამ საუბრის ჩანაწერი. გაცემის ბოლოში გავედით და გაზეთებს გადახედავს ახლა ნიკონერგაცა.
სათაურების საკითხოს მოვასწრებ. 1 მილიონი წელიწადში ყველა ლეიკემიანი ბავშვისთვის, ეს არის რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. აქვე წაიკითხავთ პუბლიკაციას. თხილის რეალიზაცია შეჩერებულია, ფასი 8 წლიან მინიმუმამდე დაეცაო და ერთ-ერთი ფრაზა რესპონდენტის: ჩვენ სოფელში სეზონზე 10-მდე ადამიანს ჰქონდა თხილის ჩამბარებელი პუნქტი გახსნილი, ახლა არც ერთი არ მუშაობსო. ახალთაობაზე გადავალ, პირველ ყოვლისა გია ხუხაშვილის ფრაზაა გამოტანილი: აგვისტოს 2-დან სამთვეში გრიგოლ ვაშაძე რუსებს კონცერტების ჩატარებას ეხვეწებოდა. ყოფილი მინისტრის წერილზე არის ლაპარაკი. ალია ნაციონალები 4 მიმართულებით აპირებენ ფრონტის გაშლას. სააკაშვილის იდეოლოგების ახალი გეგმა: ბენდუქიძე აგრარული შენობაში ტრანსპლანტაციის ცენტრის გაკეთებას აპირებს. უწერს ალია, ეს დეტალებში ვეღარ ვასწრებ ჩაძრომას, იმიტომ რომ გავიდა დრო. 24 საათი სათაურებია: უმრავლესობა და უცხესობა პოზიციები მოსინჯეს და საქართველოს რესპუბლიკა მსოფლიოს 9 გზის ჩემპიონი და გინესის განუმეორებელი რეკორდსმენი. აქაც სააკაშვილის კარიკატურა ახლოს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე, გახლდათ ეს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.